Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei, astăzi la microfon Ileana Gergescu. Iată titlurile ediției. Parlamentul de la Chișinău critică Duma de Stat de la Moscova pentru că susține embargoul pe importurile de vinuri moldovenești, în timp ce la Moscova, delegațiile Moldovei, Georgiei și Ucrainei, la reuniunea CSI a ministrilor de externe, cer Rusiei să pună capăt așa numitelor războaie comerciale. În ajunul Paștelui despre relația dintre biserică și stat în apus și în răsărit, despre credință și biserică și despre una din capodoperele muzicii clasice pascale. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Portul Varnița de la Nistru, aflat sub jurisdicție moldoveană, a fost ocupat astăzi temporar de mai multe zeci de persoane înarmate, care se identificau drept milițieni transnistreni. Citat de Basa Press, comisarul moldovean Valerii Prutnikov de la Bender a spus că transnistrenii au venit la Varnița pentru a aresta două persoane bănuite de autoritățile de la Tiraspol de evaziune fiscală. Agențiile de presă rusești informează că între timp pacificatorii ruși au preluat controlul portului de la milițienii transnistreni. Cehia va face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta Republica Moldova să se integreze în structurile europene, a declarat premierul ceh Jiří Paroubek, care l-a primit la Praga pe omologul său moldovean Vasile Tarlev. Fără să menționeze ideea aderării Moldovei la Uniunea Europeană, premierul Paroubek a spus că mai devreme sau mai târziu, Bruxelles va lansa negocieri pentru încheierea unui acord de asociere cu Republica Moldova. În România și Bulgaria, alte mii de persoane urmau să fie evacuate astăzi din zonele amenințate de revărsarea Dunării. Guvernul de la București a cerut celor deja evacuați să nu revină la casele lor înainte de vreme, iar celor care așteaptă evacuarea să înțeleagă că este spre binele lor. În delta Dunării, un dig a fost spart pentru ca apa fluviului să curgă pe un făgaș nou spre mare, fără să inunde satele. Deltul Dunării a scăzut la intrarea în România și Bulgaria, dar meteorologii avertizează că pericolul viiturilor nu a trecut. Evacuările continuă și pe malul bulgăresc al Dunării, unde sunt acoperite parțial de apă zonele joase din trei orașe importante, Vidin, Nicopole și Ruse. Ministrul de Externe al Ucrainei, Boris Tarasiuk, a spus la o reuniune cu colegii săi din Comunitatea Statelor Independente că CSI este ineficientă și că zeci sau sute de decizii ale acestei organizații nu sunt puse în practică. La aceeași reuniune de la Moscova, Ucraina a propus ca foametea din timpul colectivizării forțate din anii 30 ai secolului trecut să fie declarată genocid. Propunerea a fost respinsă de Rusia, Belarus și alte țări din CSI. Pentru discutarea chestiunii s-au pronunțat în afara lui Tarasiuk numai miniștrii de externe din Azerbaidjan, Georgia și Moldova. Camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse, Duma de Stat, a condamnat astăzi ceea ce deputații numesc încercările Occidentului de a se amesteca în treburile interne ale Republicii Belarus. Într-o rezoluție adoptată de Dumă, se spune că unele țări din vest disprețuiesc poporul din Belarus, refuzând să recunoască realegerea lui Alexandru Lukashenko ca președinte luna trecută. Rusia trebuie să înceteze orice comerț cu arme cu Iranul, a avertizat astăzi subsecretarul de stat american Nicholas Burns, care s-a aflat recent la Moscova la o reuniune internațională pe tema ambițiilor nucleare ale Teheranului. Burns a spus că a sosit momentul ca țările lumii să-și folosească mijloacele de presiune asupra Iranului pentru a-l determina să renunțe la programul său nuclear. Teheranul susține că eforturile sale în domeniul atomic sunt pașnice, dar Statele Unite și alte guverne occidentale cred că programul nuclear civil iranian este de fapt un paravan pentru proiectul de a construi arma atomică. Noul premier al Irakului ar putea fi Jawad al-Maliki. Politicienii șiiți de la Bagdad au anunțat că vor prezenta candidatura lui unei sesiuni speciale a Parlamentului, programate să aibă loc mâine. Dacă deputații aprobă nominalizarea lui al-Maliki, se va rezolva o lungă dispută care bloca formarea unui nou guvern. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii împlinește astăzi 80 de ani. Sărbătorita a petrecut ziua la castelul Windsor și a făcut o plimbare prin mulțimea adunată să o felicite. Elisabeta a ajuns regină în 1952 după moartea tatălui său, regele George. Săptămâna aceasta, verișoara reginei Margaret Rhodes a spus că este improbabil ca Elisabeta a doua să renunțe vreodată la tron.
Mulțumesc, Mircea Țicudean, și acum de la Londra, înapoi la Chișinău. Parlamentul de la Chișinău a adoptat în unanimitate astăzi o declarație în care își exprimă dezacordul față de hotărârea Dumei de Stat Ruse din 19 aprilie de a sprijini înăsprirea condițiilor pentru importurile de vinuri din Moldova și Georgia. Până să se ajungă la unanimitate, în Parlamentul de la Chișinău au avut loc dezbateri furtunoase, ca și ieri. Și tot ca ieri, Alianța Moldova Noastră a boicotat ședința Parlamentului, relatează corespondentul Europei Libere la Chișinău, Radu Benea.
În debutul ședinței, fracțiunea comuniștilor a propus o variantă proprie a declarației, total diferită față de textul inițial asupra căruia s-a lucrat ieri în grupul de lucru. Noua versiune a fost criticată dur de parlamentari din opoziție pentru că nu ar fi reprezentat un răspuns adecvat la adresa Rusiei, ci unul prea indulgent. În plus, varianta comuniștilor conținea sintagme care, în opinia opoziției, nu și-aveau rațiunea într-o astfel de declarație, pasaje ce invocau relațiile tradiționale de prietenie moldorusă și parteneriatul strategic cu Rusia. Liderul creștin-democrat, Vlad Cubreacov.
Acest proiect de declarație nu este acceptabil. Noi nu putem subscrie formulelor care sunt, pe de o parte, umilitoare și care nu pot reflecta o atitudine corectă și demnă într-o problemă atât de gravă.
Creștin-democrații și social-liberalii au insistat asupra revenirii la varianta inițială de ieri a declarației, propusă tot de un deputat comunist și care conține atitudini mai dure față de Federația Rusă, în timp ce fracțiunea majoritară a insistat totuși asupra variantei proprii revizuite. Deputatul comunist Nicolae Bondarciuc.
Eu chem pe colegi să intre în esența declarației care astăzi noi discutăm. Ea conține toate momente despre care noi am discutat ieri și discutăm astăzi.
Pentru a clarifica dacă Parlamentul va vota totuși sau nu o declarație de răspuns la decizia Dumei de Stat, președintele legislativului Marian Lupu i-a invitat la o discuție pe liderii fracțiunilor. Formula de compromis a fost găsită. Din textul propus de comuniști au fost eliminate mai multe pasaje, altele au fost redactate și completate, iar declarația a fost votată în unanimitate. Astfel, Parlamentul Republicii Moldova își exprimă îngrijorarea față de decizia Dumei de Stat și califică interdicțiile la importul vinurilor moldovenești drept neîntemeiate și contrare normelor comerțului internațional. În plus, Parlamentul atrage atenția asupra necesității de a curma tentativele unor forțe politice din Rusia de a-i conferi situației o conotație politică. În final, legislativul cere Guvernului Republicii Moldova să identifice căile optime pentru depășirea impasului în beneficiul Republicii Moldova și al Federației Ruse. După încheierea ședinței în plen, deputații din opoziție au declarat presei că sunt doar parțial mulțumiți de compromisul la care s-a ajuns și regretă că o parte a deputaților din fracțiunea comunistă au respins textul inițial care ar fi venit de la președinție, o opinie susținută și de liderul social-liberal Oleg Serebrean.
Din păcate este o declarație cam palidă, adică nu reflectă deloc nici gravitatea situației. Au fost câteva variante în aceste zile a textului declarației. Ieri am primit un astfel de text de altfel de la președinție, care se arăta, din punctul nostru de vedere, ceva mai intransigent față de Moscova. Nu știu care au fost motivele pentru care fracțiunea majoritară, foarte curios, a respins acel text. Astăzi, dimineața, am înțeles că a circulat o altă variantă, care a fost oarecum apropiată de normalitate prin intervențiile făcute de reprezentanții opoziției în grupul de lucru.
Chiar dacă a votat și el, Oleg Serebrean consideră că declarația Parlamentului lasă totuși mult de dorit și exprimă mai degrabă o poziție nehotărâtă a puterii de la Chișinău. Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este oricum puțin probabil că așa numitul război al vinurilor să fie rezolvat prin declarații parlamentare. Șansa unui dialog direct a fost oferită astăzi însă de reuniunea mișto de externe din Comunitatea Statelor Independente, organizată la Moscova. Reuniune la care Republica Moldova a fost reprezentată de Eugenia Chistruga, viceministru de externe. Ocazie cu care delegația din Republica Moldova a făcut și o declarație oficială, după cum relatează corespondenta Europei Libere, Lina Gru.
În declarația sa, delegația Moldovei a propus ca problema reluării importurilor în Federația Rusă a vinurilor și a produselor agricole moldovenești să fie examinată la ședința extraordinară a Consiliului Economic a CSI din 28 aprilie și, ulterior, la reuniunea șefilor de guvern din CSI la sfârșitul lunii mai. Declarația difuzată de serviciul de presă al Ministerului de Externe menționează că acțiunile părții ruse disonează cu tradiționalele relații de prietenie și respect reciproc, relații bazate pe înțelegere și cooperare reciproc avantajoasă, stabilite tradițional între Republica Moldova și Federația Rusă. Partea moldovenească apreciază aceste măsuri ca fiind neprietenești, acestea aducând un prejudiciu enorm producătorilor, importatorilor și exportatorilor de produse agricole, dar și economiei moldovenești pe ansamblu, se mai spune în declarație. Delegația moldoveană a reiterat disponibilitatea sa de a negocia soluție de compromis pentru a debloca exporturile spre Rusia. Declarații în care se cerea încetarea așa-numitelor războaie comerciale în spațiul CSI au făcut și delegațiile Ucraine și Georgiei. Propunerile de a discuta aceste subiecte în cadrul CSI au fost însă respinse de către ceilalți membri ai comunității. După încheierea reuniunii, ministrul de externe al Ucrainei, Boris Tarasiuk, a declarat că CSI este o organizație ineficientă și inutilă, care nu are nicio perspectivă în forma sa actuală. Potrivit lui Tarasiuk, organizația nu este capabilă să reacționeze și să soluționeze cele mai importante probleme ale regiunii. Zecele și sutele de decizii care nu sunt îndeplinite vorbesc despre ineficiența organelor executive ale organizației, ceea ce ne face să credem că CSI nu își îndeplinește funcțiile cu care a fost mandatată în 1991, a spus Tarasiuk. În opinia sa, CSI și-a epuizat resursele de lider regional. Tarasiuk nu a declarat însă tranșant că Ucraina ar putea deveni inițiatorul destrămării comunității statelor independente. Decizia aparține șefilor de stat din CSI, a spus Tarasiuk, subliniind în același timp că organizația nu mai reacționează la situații extrem de sensibile pentru unele state membre, cum ar fi interdicția la anumite tipuri de importuri din Ucraina, Moldova și Georgia. La reuniunea de astăzi a fost respinsă și inițiativa examinării în cadrul CSI a chestiunii privind recunoașterea drept act de genocid a foamei organizate din anii 30 a secolului trecut, când în Ucraina au murit între 3 și 7 milioane de oameni. Propunerea a fost susținută doar de Moldova, Georgia și Azerbaijan. Ministrul ucrainian de externe a apreciat respingerea de către Rusia a acestei inițiative drept o nedorință de a da o apreciere crimelor regimului comunist. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că participanții la reuniune și-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainian, dar au considerat că evenimentele dramatice din acei ani, cu care de altfel s-au confruntat și mai multe regiuni ale Rusiei, au fost o consecință a procesului de colectivizare, iar acest proces, potrivit lui Lavrov, trebuie să fie examinat de către istorici. Ministrul rus de externe a cerut participanților la forță să nu politizeze chestiunea interdicției la importul de vinuri din Moldova și Georgia. Aceste declarații pe care le-au difuzat delegațiile celor două țări nu vor accelera soluționarea problemei care trebuie să fie discutată la nivel de experți, a mai spus ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Analiza săptămânală semnată de Vladimir Socor se oprește și el asupra unei reuniuni de la Moscova, la care însă Republica Moldova nu a fost invitată, ci numai subiect de discuție. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului de radio Europa Liberă.
Un principiu al relațiilor dintre state, principiu statornicit încă în Europa evului mediu, spune în limba latină a epocii: nihil de nobis sine nobis, adică despre noi nu se discută în lipsa noastră. Cu alte cuvinte, soarta unui stat nu poate fi discutată de către alte state dacă statul vizat nu e participant la discuții. Iată de ce îmi pare nelegitimă și riscantă ideea de a organiza consultații diplomatice oficiale despre soarta și viitorul Republicii Moldova fără participarea Republicii Moldova, reprezentanții căreia se văd nevoiți să rămână acasă. Anume, o asemenea reuniune consultativă a avut loc săptămâna aceasta la Moscova. Au participat Rusia, Ucraina și OSCE, pretinși mediatori cu drepturi depline, precum și Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană cu statut mai modest de observatori. Salutând intrarea reprezentanților americani și europeni în discuții, constat totuși că reuniunea consultativă de la Moscova a avut loc în condiții de netransparență totală, mai exact secretoșenie, dorită de partea rusă și de către OSCE. Conflicte regizate de Kremlin au loc și pe teritoriul Georgiei, dar nimeni nu pune Georgia în situația în care e pusă Republica Moldova cu această ocazie a unei reuniuni ca cea de la Moscova. Nu cumva Chișinăul se resemnează cu o asemenea situație din simplă inerție și pentru că așa s-a statornicit obiceiul. Pentru că vorba aceea, așa am apucat. La reuniunea de la Moscova s-a discutat asupra unui document pregătit de domnul William Hill, șeful misiunii OSCE din Chișinău, care pleacă din acest post în luna iulie, când îi expiră ultimul mandat. Documentul domnului Hill propune la puterilor între Chișinău și Tiraspol pe baza principiului regionalizării, o etichetă nouă care pare să acopere vechea federalizare. Cu puțin timp înaintea consultărilor de la Moscova, domnul Hill exprimase intenția de a pregăti un document care ar sintetiza propunerile făcute anterior în procesul negocierilor. Documentul prezentat de dânsul la Moscova se bazează pe propunerile așa zișilor mediatori Rusia-Ucraina-OSCE din ianuarie și februarie 2004, în toiul negocierilor despre federalizare. Am toată încrederea că Republica Moldova nu se va apuca să negocieze pe baza acestei îngălbenite hârtii. La reuniunea de la Moscova, reprezentanții americani, europeni și ucraineni au respins propunerea Rusiei ca problema graniței și a vămii în Transnistria să fie discutată cu participarea Rusiei, a OSCE-ului și a Tiraspolului. Reprezentantul Rusiei, Valeri Nesterușkin, pregătise această propunere împreună cu reprezentantul Tiraspolului, Valeri Litskai, la Moscova săptămâna trecută. Situația pe sectorul transnistrian al graniței moldo-ucrainene este însă exclusiv în competența Republicii Moldova și a Ucrainei. La inițiativa acestora, Uniunea Europeană monitorizează frontiera. Transnistria nu este stat și nu are vreo graniță, iar Rusia nu se învecinează cu Republica Moldova pe această graniță. Tot din aceste motive, reprezentanții americani, europeni și ucrainieni au respins propunerea Rusiei ca Transnistria să primească garanții externe pentru desfășurarea propriului ei comerț exterior. Mai exact, garanții pentru contrabandă nestingherită. La reuniunea de la Moscova nu s-a discutat despre retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, nici despre demilitarizarea Transnistriei, nici despre crearea unor condiții politice normale pentru viața oamenilor din stânga Nistrului. Desigur că Republica Moldova a fi propus să discute aceste subiecte dacă ar fi fost reprezentată la consultări. Sper că a fost ultima dată când Republica Moldova e pusă în situația cu totul nefirească pentru un stat independent ca soarta sa să fie discutată fără participarea sa. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României, Traian Băsescu, intenționează să facă o vizită oficială la Chișinău până la sfârșitul lunii iunie, a declarat Europei Libere purtătoarea de cuvânt a președinției, Adriana Săftoiu. Ea a confirmat totodată știrea agenției Mold Press că joi, în cadrul unei discuții telefonice între președintele român și președintele Vladimir Voronin, a fost atinsă și problema unui tratat de frontieră între cele două țări. Solicitat de Europa Liberă, Ministerul de Externe de la București a ținut să facă următoarea precizare, citez: tratatul este un instrument tehnic care reglementează problematica privind marcarea traseului frontierei, semnele de frontieră, chestiuni privind trecerea accidentală a frontierei de persoane sau bunuri, colaborarea între autoritățile de frontiere, etc. Nuanțările Ministerului de Externe român au fost cumva anticipate de Andrei Popov, președintele Asociației pentru Politică Externă, care declara încă de joi seara, când a apărut informația Mold Press:
mi-este foarte teamă că este vorba în cel mai bun caz de neînțelegere regretabilă în raporturile dintre două țări care pretind și, de fapt, vorbesc aceeași limbă. Dar și mai grav ar fi dacă ar fi vorba despre o încercare de a supralicita și a forța Bucureștiul să se expună foarte tranșant pe marginea acestui subiect. De altfel, să ne amintim că acum două luni, în cadrul vizitei sale oficiale la Chișinău, Ministrul Român de Externe a fost cât se poate de explicit, spunând că pentru România cele două tratate de frontieră și de bază sunt chestiuni depășite și România va accepta semnarea doar a unui tratat de parteneriat european. Această poziție, în cadrul diferitor întâlniri, am auzit că a fost confirmată de diplomați români de tot nivel. De aceea mă surprinde siguranța cu care se afirmă despre planificarea semnării unui următoare document, căci dacă se fixează și un termen, cum se spune în cadrul așteptatei vizite a președintelui Băsescu la Chișinău, înseamnă că documentul respectiv este într-o fază foarte avansată de negociere și probabil este cât pe ce să fie parafat. Nu cred că așa stau lucrurile, cred că este vorba în cel mai bun caz de o neînțelegere.
Analistul politic Andrei Popov și rămâne diplomaților să explice nuanța între tratat de frontieră și tratat tehnic de frontieră. La București a început activitatea Comisia Prezidențială pentru Cercetarea Regimului Comunist. Înființată de președintele Traian Băsescu, această comisie va întocmi până în noiembrie un raport privind natura regimului comunist din România. În baza acestui raport, președintele Băsescu ar urma să condamne oficial crimele regimului comunist. Relația cu trecutul comunist este și tema care a dominat presa românească de astăzi. Tania Radu de la București.
Se reia tema procesului comunismului în presa de la București, din cel puțin două direcții. Comisia Prezidențială de Analiză a Dictaturii Comuniste și, respectiv, Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității. Președintele Traian Băsescu a participat la prima întrunire a Comisiei Tismăneanu, cum este deja numit grupul de analiză, care va produce la toamnă documentul de condamnare a epocii comuniste. Ziarul Ziua face un scurt reportaj de la acest eveniment și arată că activitatea comisiei nu va fi retribuită. Dar când s-a pus acolo întrebarea cine va plăti telefoanele mobile folosite în această perioadă de membrii comisiei, Nicolae Manolescu, membru al comisiei și președintele Uniunii Scriitorilor, ar fi răspuns să le plătească Serviciul Român de Informații, dacă tot ne ascultă. Potrivit ziarului Ziua, sunt iminente unele blocaje în privința accesului membrilor comisiei la documente secrete. Unii dintre ei, inclusiv președintele Vladimir Tismăneanu, nu au cetățenie română, ceea ce ar putea impune o nouă lege care să desecretizeze arhivele regimului comunist. Ziarul Cotidianul se referă pe larg la promisiunile făcute de șeful statului membrilor Comisiei de Analiză a Dictaturii Comuniste. Ei vor avea acces în orice arhivă secretă, de unde și titlul grupajului. Comisia Tismăneanu intră în arhive cu cheia lui Băsescu. Președintele a precizat că documentul care va rezulta din cercetările comisiei va fi adoptat ca act oficial al statului român, prin care președintele României își va asuma responsabilitatea condamnării unei epoci din istoria țării. Raportul Comisiei Tismăneanu ar putea fi gata în noiembrie, când se împlinesc 60 de ani de la preluarea efectivă a puterii de către comuniști, informează Cotidianul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Iar noi ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova cu prerevista presei semnată de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Literatura și Modar, în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Evreiescu Mestecu ne amintește că 25 aprilie este ziua comemorării victimilor Holocaustului și ne propune un interviu cu redactorul șef al postului de radio Echo Moscvi, Alexei Benedictov. Evreiescu Mestecu ne oferă amănunte și despre vizita la Chișinău a șefei Fondului de Binefacere Creștin Yad Ruth din Germania, Gabriela Hahnemann. Fundația susmenționată acordă asistență Moldovei deja 3 ani. Temele principale din ziarul Stalița Capitala de mâine sunt prezentate de publicistul Aurel Pătraș.
Veți putea citi următoarele materiale. Planurile urbanistice ale capitalei. Primăria va fi reorganizată. Cetățenia Republicii Moldova se obține prea ușor. Cel ce iubește pe fratele său rămâne în lumină. Și se caută soluție pentru problema câinilor vagaboni.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist ne amintește în prima pagină că 22 aprilie este ziua de naștere a lui Vladimir Ilici Lenin. Omagiul adus genialului gânditor Vladimir Ilici Lenin nu e pur și simplu o tradiție, ci și un prilej de a reveni încă o dată la opera și moștenirea lui, scrie comunistul. Întotdeauna vom ține minte cele scrise de Maiakovski. Lenin a trăit, Lenin trăiește, Lenin va trăi. Tot comunistul ne oferă amănunte despre subotnicul comunist care a avut loc la 14 aprilie în municipiul Bălți. Tinerii, citez, inclusiv comsomoliști actuali, au aflat despre subotnicele comuniste din filmele vechi și din literatura istorică. Însă comuniștii încearcă să reînvie tradițiile bune din trecut, scrie ziarul Partidului de Guvernământ. În penultima pagină, comunistul adresează o felicitare credincioșilor ortodoxi cu ocazia sărbătorilor de Paști. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată de Ileana Giurchescu. Săptămâna patimilor, o săptămână care pentru credincioși stă clar sub semnul bisericii și credinței, este la îndemână să te întrebi de ce biserica rămâne instituția care se bucură de cea mai mare credibilitate. Este în tot cazul rezultatul ultimului sondaj sociologic dat publicității la Chișinău și confirmat de alte sondaje. Întrebarea și-o pune Vasile Bodnaru. Răspund scriitorul Emilian Galaicu Păun și editorialistul Petru Bogatu de la ziarul Flux al Partidului Popular Creștin Democrat.
E corect în general să fie pusă în același top, pe aceeași listă, atunci când este întrebată populația câtă încredere are biserica menține întâietatea stabil, urmată de presă, după care vine președintele. Cum se explică această întâietate absolută pe care o atestă multe sondaje în ultimul timp? Emilian Galaicu Păun.
Judecând după răspuns, ea se cerea pusă. De vreme ce majoritatea pun pe primul loc biserica. La rândul meu, cred că mai multă încredere aș avea în presă, cu toate, mă rog, rezervele pe care le pot avea față de anumite reviste. Cel puțin la nivelul de informații la zi, sigur că voi căuta mai degrabă în presă confirmarea sau infirmarea unor adevăruri.
Domnule Petru Bogatu, ce părere aveți?
Faptul că instituțiile care realizează investigații sociologice pun și această problemă în ceea ce privește biserica este firesc, pentru că biserica este un fenomen social, dar și o instituție publică, din punctul de vedere al societății civile, este normal, firesc pentru niște cercetători să-și pună și această întrebare.
Dar încrederea este o noțiune prea generală, pentru că la guvern mergi după lemne de foc, la președinție mergi după dreptate, la biserică mergi după credință, după viață.
La biserică, probabil, mai întâi de toate, lumea merge la biserică după adevăr. Eu cred că este încurajator faptul că în mai multe state, pentru că nu numai în Republica Moldova așa stau lucrurile, oamenii pun pe primul loc biserica și chiar înaintea presei, pentru că oricât de mare ar fi rolul presei într-o societate pluralistă democratică, și pentru presă, și pentru puterea politică, și pentru celelalte instituții, biserica este un reper, biserica și credința.
Există o foarte mare discrepanță între biserica ca instituție și credința pe care o caută lumea la biserică.
Este opinia scriitorului Emilian Galaicu Păun. Dacă vreți să aflați mai multe despre relația dintre biserică, credință și stat, vă invităm să ascultați duminică 24 aprilie, în Duminica Paștelui, emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Relația biserică-stat este și subiectul dicționarului european, semnat cam fiecare săptămână de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, și de Vitali Kondratski de la Chișinău.
Dicționar european.
În Occident, relațiile între biserică și stat prezintă în general o natură paradoxală. În Statele Unite, unde religia joacă un rol atât de mare în viața publică, nu există și n-a existat niciodată în istorie o biserică de stat. În schimb, câteva din cele mai autentice democrații europene, țările scandinave, au protestantismul de rit luteran ca religie de stat înscrisă în Constituție. Această situație arată de la bun început pericolul anumitor concluzii pripite. Țări care au o religie de stat declarată pot asigura libera practicare a tuturor religiilor, de exemplu țărilor scandinave. Țări care pe hârtie nu favorizează nicio religie pot fi însă perfecte dictaturi. Totuși nu se poate nega că până și în democrațiile care au o religie oficială declarată, o religie de stat, clerul, funcționarii acelei religii, se bucură în practică de avantaje și de o poziție privilegiată. Apoi, există anumite limitări de facto în calea celorlalte religii. Astfel, în Danemarca, membrii familiei regale, primul ministru și o majoritate a membrilor guvernului trebuie să fie protestanți luterani. Clădirile istorice ale religiei oficiale, lăcașurile de cult, pot obține cu mai multă ușurință fonduri pentru renovare și întreținere decât clădirile celorlalte religii. Statul plătește, desigur, salariile preoților, ale servitorilor cultului respectiv, care pot avea un statut de funcție.